toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, și mă bucur să vă revăd la Vremea Întrebărilor. Este o emisiune înregistrată, așa că nu putem prelua apelurile dumneavoastră telefonice, însă în toată această perioadă de timp puteți folosi adresa de e-mail florin.matei@speranta-tv.ro. Împreună cu noi, în această ocazie, este invitatul pe care dumneavoastră deja îl cunoașteți, este vorba de pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius!
Bine te-am regăsit și eu!
Avem mai multe întrebări, ca de fiecare dată. Hai să începem cu textul din Roman 14, cu versetul 14. Noi am poposit de mai multe ori în toate aceste emisiuni în capitolul 14 din Roman. Este un capitol provocator. Hai să citesc versetul 14. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Cum interpretezi tu acest verset?
În niciun caz, Apostolul Pavel aici nu surprinde distinția curat-necurat și ca dovadă avem primele versete din capitolul 14 care afirmă, sau în care se afirmă următoarele lucruri. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Observăm că aici este deja distinția carnat-verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Despre ce era vorba aici? Vorbim de biserica din Roma, cetate în care era o puternică comunitate iudaică. Și existau probleme foarte serioase în toate acele cetăți din perioada aceea, problema hranei jertfită idolilor. De obicei, piețele din, și acest lucru este foarte bine știut, din antichitate, aveau foarte mulți oameni unde se vindeau produse, în special carnate, care erau jertfite în prealabil idolilor. Ce însemna acest lucru? Venea omul cu acel, acel animal la templul zeiței Afrodita sau, Atena. Nu veneau cu animal la templu. Le jertfeau sau le vindeau și contravaloarea oferau templului. În acest context, animalul era cumva închinat idolului și erau vândut la piață. În acest context, evreii și-au dezvoltat un comerț sau o linie comercială direct din Israel, unde știau că animalele nu sunt jertfite idolilor și sunt tăiate coșer, după metodele pe care Dumnezeu le-a poruncit în Vechiul Testament. În acest context, creștinii dintre neamuri, pentru că Roma avea o biserică unde erau și creștini dintre neamuri, au fost puși în fața următoarei situații. Ce facem? Noi putem consuma astfel de hrană sau mergem pe această filiere iudaică? Și Pavel spune, doamne, în Corinteni, pentru mine un idol este legătura cu nimic, adică nu e o problemă. Dar de dragul conștiinței celui de lângă tine, mai bine să nu consumi deloc carne. Și în acest context a apărut un conflict oarecum între partea iudaică din biserică și partea neiudaică. De aceea Pavel spune, domnule, unul crede că poate să mânce de toate, cel neiudeu. Iudeul, nu domnule, mă rețin, nu am de unde consuma, prefer să mănânc doar verdețuri, decât să am hrană jertfită iudeilor. În acest context, Pavel spune, nu, e bine să nu fie război, nu trebuie să fie între voi diferenția, domnule, stai puțin că tu mănânci, eu nu mănânc, sunt mai sfânt decât tine. Aceea situație exista în privința zilelor de sărbătoare. Evreii, de exemplu, țineau încă zilele de sărbătoare. Sărbătoarea corturilor rusă, toate sărbătorile, tot iudaice, le mai păstrau, creștini fiind, deja. Cei dintre neamuri nu se vedeau obligați. Găsim această decizie în Concilul din Ierusalim. Și de aceea Pavel spune, cine face deosebire între zile de sărbătoare, atenție, pentru Domnul o face. Unul socotește o zi mai presus decât altele, adică dintre zilele sărbătoare și o respectă. Altul consideră toate zilele mai, adică bune, și le respectă pe toate. Clar că nu vorbim despre sabat aici, că ar trebui ca să avem sabat continuu, nu mai muncim deloc.
Evident că nu. În acest context, spune, domnule, nu e nimic necurat în sine. Dacă vorbim despre hrana, atenție, curată, dar de Dumnezeu, altceva. Dacă vorbim de hrană sau nu jertfitelor, nu e nimic necurat în sine. Decât pentru ce crede. Crede în ce? În necurăție? Dacă ar fi așa, atunci cum vedem porunca lui Dumnezeu din Geneza, pe creatorul lui Noe? Să iei 7 perine mai curate. Păi dacă Dumnezeu spune acest lucru sau un levitic, iată ce să mănânci, ce să nu mănânci. Clar că nu vorbim despre distinția curat-necurat aici.
Marius, o întrebare complexă are de-a face cu experiențe în apropierea morții. Să o citesc așa cum ne-a venit. Am auzit pe cineva zicând că atunci când cineva drag stă lângă o persoană ce urmează să moară, persoana respectivă nu poate muri până când nu pleacă cel drag de lângă ea. E o primă parte.
Da.
A doua parte, dar conform Bibliei, eu știu și cred că fiecare om când se naște are și o dată când va muri. Asta e o afirmație pe care tu ar trebui să o clarifici. Și cumva partea a treia e întrebarea propriu-zisă. Este adevărat că poți reține pe cineva să moară? Deci avem o dată la care murim și a doua putem reține pe cineva de la moarte doar pentru că persoana respectivă ne este dragă? Există o relație între mine și ea?
Prima parte, aș vrea prima parte deocamdată, nu este valabilă. E adevărat că sunt persoane care își adună toate forțele, toate energiile rămase și mai trăiesc poate o zi, două în plus, dar sunt atâtea persoane care mor cu cei dragi pe lângă ele. Da, pur și simplu. Se întâmplă, gata. S-a dus. Dacă ar fi așa, adevărat, înseamnă că dacă am stat tot timpul lângă cel drag, nu va muri niciodată, decât dacă murim noi. Ceea ce nu e adevărat. Nu. A doua situație, conform Bibliei, fiecare om are odată și a nașterii și a morții. Sună mai mult la predestinație. Adevărat că găsim Psalmul 139, unde spune David lui Dumnezeu, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau, și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Și aceste zile, adică zilele care mi erau rânduite, înseamnă că Dumnezeu ne-a stabilit și data morții și indiferent ce am face, nu putem trece mai departe, adică mai devreme putem muri dacă ne facem rău, dar mai mult decât vrea Dumnezeu nu putem trăi. Oare așa? Găsim, de exemplu, cartea lui, în cazul lui Ezechia, Dumnezeu a spus, puneți casa în rândură că vei muri. Doamne, mai îngăduim și bine, încă 15 ani. Nu cred în această idee de soartă, adică Dumnezeu ne-a stabilit, dacă vedem la în Geneza, zilele lui vor fi de 120 de ani. Adică clar că în condițiile păcatului Dumnezeu nu poate permite să trăim 500 de ani. Nici am putea, la câte boli avem. Însă nici nu merg pe ideea că Dumnezeu mi-a rânduit mai mult, adică mi-a stabilit, domnule, ce ți-e scris pe frunte ți-e pus, e o vorbă în popor. Da, avem o limită maximă a fizicului nostru pe care putem atinge și cadrele medicale afirmă. Însă, din nefericire, măcar de am ajunge noi la cât ne îngăduie Dumnezeu, dar din cauza stilului de viață, noi oricum ne omorâm mai repede. Da, e un fel de moarte lentă sau sinucidere lentă. Da, gândiți-vă la toate vicile care sunt posibile. Dar nu merg pe ideea că e neapărat o chestie scrisă și să trăiesc cu această chestiune în minte, terorizat de treaba aceasta, că indiferent ce fac, degeaba trăiesc sănătos. Că dacă oricum, dacă o să mor...
Există scrisul. Am o dată la care sigur
această,
muri.
Această filozofie din nefericire creează în viața noastră ideea de fatalism. Dom'le, nu contează cum trăiești. Oricum, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc mai mult, voi trăi. E, nu e chiar așa. Că dacă tu nu trăiești cum trebuie și mănânci orice, bei orice și faci orice, Dumnezeu nu depărtează automat consecințele negative dintr-un stil de viață nesănătos. În niciun caz. Da, nu, adică nu te simte în acest fatalism. Sau dacă trăiești sănătos, o obligatoriu să trăiești 120 de ani. S-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie altceva în viața ta. Nu știi. De aceea să lăsăm în seama Domnului treaba aceasta. Și a treia, poți reține pe cineva să moară? Nu poți reține. Gândiți-vă, dacă ar fi fost posibil acest lucru, cât se luptă medicii. E adevărat că medicina modernă cumva a mărit speranța de viață. Adică sunt foarte multe persoane care, dacă ne uităm în perioada medievală, de exemplu, când erau și condiții precare, cel puțin în Europa, hrană insuficientă și de proastă calitate, condiții grele de muncă, nu era o medicină așa cum este acum. Dar seama că speranța de viață nu depășea 50 de ani. În foarte multe cazuri. Cei mai mulți la 40 de ani mureau, mai ales bărbați. În acest context, astăzi, îți poți permite totuși să trăiești 70-80 de ani, chiar mai mult la un moment dat. Dar trebuie să recunoaștem că și această prelungire vine cu un preț.
ne cu un preț. Adică de multe ori suntem atât de dependenți de medicație încât trăim la un moment dat, sunt persoane care chiar își doresc să moară. Adică pur și simplu trăim paralizați sau inconștienți, suntem total. La un moment dat, a te ține în viață și la aparate, este bine, nu este bine, nu sunt eu chemat să spun dacă e bine sau nu. Dar uneori vine cu un preț această prelungire foarte mare a vieții, dar să fie totuși o viață de calitate. Adică dacă tot trăiești mai mult, să trăiești din plin, bucuros, cu mintea întreagă, că dacă trăiesc încă 10 ani în plus, dar trăiesc total inconștient, la pat, nu știu ce viață aia. Nici eu nu trăiesc, că este practic, nu mai ești conștient și nici cei de lângă tine nu mai trăiesc. Aici trebuie să avem totuși o altă perspectivă mai luminoasă, mai ales că noi credem în faptul că Iisus va reveni și va reface totul, va fi o înviere. Da, sunt foarte multe lucruri complicate în zona aceasta.
Marius, noi am primit mai multe întrebări în ultima perioadă de timp, întrebări ce nu au de-a face atât de mult cu teologia, ci au de-a face cu unele curiozități ale timpului și următoarea întrebare se încadrează în sfera asta. Oare ce au mâncat Adam și Eva în grădina Eden de au păcătuit? Aici, din această întrebare, eu surprind și o anumită prejudecată, presupoziție. O a doua întrebare legată de aceasta, oare mai există acel pom cu acel fruct interzis și mai mănâncă cineva din el dacă el într-adevăr mai există?
Da, este foarte clar că în cea mai mare parte a lumea teologică sau științifică, mă rog, acest episod din Geneza este mai degrabă mitologic, adică nimeni nu crede în istoricitatea acestui episod. Pentru că sunt mai multe, una de cauze, domnule, e un test copilăresc, adică să pui pe un om mare, cum erau dat ceva, un test, dacă mănânci, e ca un copil, adică îi pui la alegere măr sau prăjitură și...
Era testul cu bezele.
Da. Și spune, domnule, copilăresc, dar cine a spus că neapărat să fie un test abstract, foarte mare, pentru că Adam și Eva aveau o vârstă aparentă, dar la nivelul experienței lor omenești, erau niște copii. Să nu uităm că i-au fost creați de Dumnezeu și totul a fost creat cu o vârstă aparentă. Copacii au fost creați cu o vârstă aparentă. Ei la fel. Erau mari, aveau fizic puternic, dar la nivelul experienței lor de viață erau ca niște copii. De aceea aveau nevoie și de un test pe măsura experienței lor. Și nu e nimic de râs aici. În acest context, dacă n-ar fi așa, cum se face că Iisus totuși susține istoricitatea lui Adam și a Evei când spune că i-a fost creat un bărbat și o femeie? Spune Hristos, dacă nu mă știu, în Matei 19 acest lucru. Adică n-aș da la o parte istoricitatea acestei situații. Acum, dacă mai există, eu nu cred. Adică grădina Edenului nu mai există și nu cred că a fost neapărat distrusă de Dumnezeu. Pur și simplu, eu cred că Dumnezeu o păstrează pentru viitorul pământ sau înnoirea pământului și Dumnezeu a luat-o la ceruri. Pentru că altfel nu de ce să-ți distrugă ceva frumos? Că dacă era de distrus, de ce n-a lăsat să fie distrusă de păcat? Când a intrat păcatul în lume, de ce a pus niște îngeri să păzească? Puteți să o distrugă cu totul. Dar de ce s-o păzești? De ce o distrugeai? Că puteai să creezi alta. Dar ai păzit-o și pentru a fi o lecție pedagogică pentru om, domnule, uite ce ai, că ți-a oprit intrarea la pomul vieții, dar și pentru a o păstra. Un lucru bun trebuie să fie păstrat.
Dragi prieteni, urmăriți o emisiune înregistrată, așa că nu puteți să ne sunați. În schimb, ne puteți scrie la adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. E adresa de e-mail care vă stă tot timpul la dispoziție, este adresa la care puteți pune întrebările dumneavoastră, le puteți scrie acolo, iar noi încercăm cât putem de repede să punem aici în discuție întrebarea dumneavoastră. Marius, mergem mai departe. O întrebare legată de zecime. Zecimea făcea parte din învățătura apostolilor? Îmi puteți oferi câteva referințe biblice?
În mod direct din epistole nu poți avea un verset clar să dați zecime. Însă nici nu ai versete clare în privința multor legi clare. De ce? Pentru că nu s-a pus problema desființării. Adică nu cred că de fiecare dată se amintește un lucru de vreme ce este știut de la sine. Vă dau un citat din Matei 23. Spune așa Domnul Hristos, cu 23. Vai de voi cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Era un lucru pe care Domnul Hristos să-l evidenția. Ei oferau aceste zecime din toate aceste lucruri care păreau amănunte, dar lăsau la o parte ceea ce era foarte important, dreptatea, mila și credincioșia. Și Domnul Hristos adaugă foarte interesant, pe acestea trebuia să le faceți, adică dreptatea, mila și credincioșia, și pe acelea, adică zecimea din toate aceste lucruri, să nu le lăsați nefăcute. Acum, dacă zecimea este dată la o parte, pentru că nu mai este valabilă, așa cum spun foarte mulți, înseamnă că lăsăm la o parte și dreptatea, mila și credincioșia, pentru că nici ele nu sunt valabile. Că din afirmația lui Hristos spune foarte clar, pe acestea trebuie să le faceți, pe care nu le faceți, și pe acelea, zecimea, să nu le lăsați nefăcute. Asta mi se pare foarte important. Și eu cred că apostolii au respectat acest lucru. Dacă dreptatea, mila și credincioșia sunt lucruri cerute încă bisericii creștine de Dumnezeu, atunci zecimea este la fel de cerută, pentru că zecimea are un caracter nu ceremonial, ci administrativ. Dacă n-ar fi așa, atunci s-ar cunoaște foarte clar. Dar nu s-a pus problema aceasta.
Marius, merg în Geneza, la capitolul 11. Nu este o întrebare propriu-zisă, o întrebare așezată pe un anumit text biblic, ci este cumva o întrebare tot așa, cu subînțeles. La turnul Babel putem vorbi despre liberul arbitru?
Da. Adică un bărbat care era acolo a fost, i-a schimbat limba, tot bărbat a rămas, tot așa a rămas, adică nu e problema.
Dar nu putem vorbi de oarecare condiționare tocmai legat de faptul că acolo li s-a încurcat limbile?
Cred că trebuie să definim ideea de liber arbitru. Când vorbim de libertatea de alegere, vorbim de libertatea de a alege să faci ce vrei, da? Adică la nivelul mântuirii aleg dacă vreau să nu să fiu mântuit sau să nu fiu mântuit. Sunt aspecte în viața noastră asupra cărora nu avem nicio libertate de a alege. De exemplu, am ales eu dacă trebuie să fiu blond cu ochii albaștri sau brunet cu ochii căprui? Nu. Este un dat de la Dumnezeu. Ca o consecință normală, genetică, pentru că sunt născuți din părinți care erau bruneți cu ochii albaștri. Asta e altă explicație. Dar Dumnezeu a hotărât ca eu să mă nasc din cei doi părinți. Sau m-am născut bărbat, nu femeie. A fost decizia lui Dumnezeu aceasta. Eu n-am ales. Nu spun că aș alege altceva, să nu fiu greșit înțeles. Dar n-a existat o alegere din partea mea. Așa ales Dumnezeu și îmi place cum a ales. Da? Dar când vorbesc despre alegerea de a merge la o școală, păi nu m-a obligat nimeni. Da? Sau când vorbesc de alegerea de a îmbrăca o haină, eu aleg dacă să fie costumul negru sau blumaren. Da? Când vorbim de darurile spirituale, la fel nu alegem. Spune Apostolul Pavel că Duhul Sfânt dă fiecare după cum îi place. Adică cum îi place Duhului, nu după cum îi place primitorului. În acest context, când vorbim despre turnul Babel, Dumnezeu a dat niște porunci. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Ei au făcut ce erau, a fost potopul și Dumnezeu a spus în legământul cu noi, nu voi mai nemici niciodată pământul prin potop. Adică întreaga umanitate. Oamenii nu au crezut pe Dumnezeu. Hai să facem un turn, să-l zidim, ca să ajungă până la cer, ca să nu mai vină să ne nece. Dar acel turn de fapt era un imperiu, practic, în calcul. Ei construiau un imperiu. Venea în conflict direct cu două dintre poruncele lui Dumnezeu. De fapt, dintre o poruncă și o făgăduință. Băi, nu vă mai nimici. Adică credeți măcar acest lucru. Și doi, umpleți pământul. N-a fost voia lui Dumnezeu să fim aglomerați în orașe, așa cum suntem astăzi. Dar i-a plăcut omului ideea de imperiu, mai ales unor oameni. Nimrod este cel care va arăta primul imperiu. În acest context, Dumnezeu i-a împiedicat să facă acel imperiu, dar nu i-a omorât, doar le-a încurcat limbele. Și pur și simplu s-au împărțit fiecare și pământul a mers mai înainte, adică nu n-au pățit nimic. Doar că au fost anumite limbi create acolo. Da? Asta nu a devenit un impediment. A devenit un impediment în calea proiectului lor. Dumnezeu totdeauna s-a opus creierii unui imperiu pentru că acel turn Babel, să nu credem că era construit așa, hai tot să construim, nu, erau niște sclavi acolo folosiți. Adică trebuie să intrăm puțin în detalii, să vedem despre ce vreau acolo. Să nu credem că oameni de bună voie să facem un templu, hai, nu, un turn, hai toți la muncă. Nu, erau niște stăpâni acolo și niște sclavi care erau biciuiți pentru acele lucruri. Așa cum a fost în toate imperiile. De aceea Dumnezeu nu a avut niciodată în plan să fie un imperiu pe pământ. Nu. Să fie fiecare popor cu limba lui, cultura lui, mă rog, cu toți, să fim familii, fiecare cu treaba lui, nu imperii. Și putem să extindem. Pentru că astăzi gândirea, globalismul care se înfirmează ce mai mult, este o imagine foarte bună a acestui turn Babel, care avea aceeași limbă, pentru că astăzi avem limbi comune, mă rog, nu, se vorbește peste tot, se vorbesc câteva limbi, înțelegi? Adică ideea de imperialism nu i-a plăcut lui Dumnezeu.
Marius, în mod normal, acum ar fi trebuit să luăm o pauză muzicală, însă nu o vom lua. Vom merge cu aceste întrebări înainte, din dorința de a acoperi cât mai multe, pentru că am primit întrebări din partea telespectatorilor și ascultătorilor noștri și aș vrea să profităm de timpul acesta. Următoarea întrebare pe care noi am primit-o: un om poate fi mântuit dacă nu a fost botezat? Cât de important este botezul atunci când vorbim de mântuirea omului?
Depinde de situație. Dacă vorbim despre vârstă, despre ce vârstă a omului vorbim? Un om care are câteva luni de viață, câțiva anișori, sau un om matur? Aici e o discuție, pentru că...
Dar de ce faci diferența între cele două?
Pentru că există în spațiul creștin, există și ideea de botez al pruncilor, pentru a, având ca fundament ideea păcatului originar. Adică Adam a păcătuit și toți care naștem prin Adam suntem vinovați de păcatul lui Adam. Prin urmare, când ne naștem condamnați la moarte și trebuie să fim botezați. Dacă murim nebotezați, nu vom fi mântuiți. Biblia nu susține acest lucru. Nu. Singurul botez prezent în Biblie este botezul la maturitate. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Un copil nu poate crede și nu poți să crezi tu în locul lui. Nu. Adică nici eu nu pot să cred în locul copilului meu. Asta e foarte clar. Asta este un aspect pe care putem discuta. Un alt aspect este despre ce perioadă vorbim. Dacă vorbim de o perioadă când tu nu cunoști situația, gândiți-vă că oamenii de-a lungul timp au trăit în popoare păgâne. N-au știut nimic, dar au avut ideea unei divinități. Au avut acces la revelația naturală, prin natură, și în șoara naturală există o divinitate. Nu știm cine este, cum se cheamă, ce face, dar e un Dumnezeu creator, un creator. Și mă închinui așa cum știu mai bine. Nu-i toți idolii. Refuz toți idolii. E un creator, clar. Pavel spune în Roman 2 acest lucru. Sunt unii care fac din fire lucrurile legii, care sunt între păgâni. Și Dumnezeu la vremea potrivită va judeca cum știe mai bine. Vorbind de un timp de necunoaștere, Petru spune că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Dar în acest context, nici copilul nu poate fi condamnat, el poate fi mântuit, și nici păgânul care n-a cunoscut. Dar dacă ajungi la cunoștința adevărului, dacă ai acces la cuvântul lui Dumnezeu, ești în un spațiu mai ales creștin și știi cum stau lucrurile, dar refuzi pentru că n-ai de rușine sau de comunitate sau nu crezi, atunci se schimbă datele problemei. Botezul este o cerință obligatorie pentru cei care vin în contact cu adevărul. Asta e foarte important. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit.
Efeseni capitolul 4 cu versetul 29 e un text care nu ridică o anumită dificultate, poate doar este nevoie de o înțelegere mai largă, de un comentariu în dreptul lui. Efeseni deci 4 cu versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
Dacă ne uităm, Efesul... Găsim aceste lucruri și în epistola lui Pavel către Timotei, Timotei fiind pastor în Efes. Efesul era o biserică foarte problematică, erau multe probleme acolo, erau niște învățători mincinoși, erau niște persoane, niște tinere văduve care umblau din casă în casă cu probleme și, mă rog, limbute, cum se exprimă Pavel în epistolele lui Timotei. Și Pavel le dă sfaturi. Dacă ne uităm în Efeseni 4, sunt mai multe sfaturi pe care Pavel le dă: cine fura să nu mai fure, mai degrabă să lucreze, niciun cuvânt să nu vă strica să nu vă iasă din gură. Practic, este și o comparație cu vechiul mod de viață, totuși Efesul este în zona Asiei Mici, zona frigiană, și era stilul de viață păgân, greșit, cu multe lucruri greșite, și Pavel spune: nu, acum când l-ați cunoscut pe Hristos, acum când ați devenit copii al lui Dumnezeu, nu mai puteți să rămâneți cu vechiul stil de viață. Vii la Hristos așa cum ești, dar nu rămâi așa cum ești. Dacă înainte foloseați un vocabular necuvenit, limbaj licențios, acum nu mai poți face așa ceva. Doar sub pretextul că sunt mântuit prin har. De aceea Pavel spune: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. de a har cel, adică noi nu doar că nu mai vorbim așa cum vorbim înainte, dar devenim canalele prin care Dumnezeu transmite cuvântul său prin de har celor de lângă noi.
Ce credeți despre iad? Există cu adevărat sau este doar o metaforă?
Va exista. El nu există acum și nu este doar o metaforă. El va fi o realitate, dar nu acum. Acum nu există iad. Adică omul când moare, moare, este mormânt. Dar iad nu există acum. Deși în teologia creștină există orientări care merg pe ideea că iadul există, dar va fi atunci. Când în iadul de foc vor fi aruncate și moartea a doua, tot așa, ca un simbol, da? Adică va fi focul final care are și care are rol de a purifica. Așa Dumnezeu putea să facă să dispară totul. Dar focul este simbolul și al purificării, da? Dar va exista, el acum nu există.
Dragi prieteni, nu uitați, urmăriți o emisiune înregistrată. Repet lucrul acesta pentru a ști că nu puteți folosi numărul nostru de telefon pentru a ne suna și pentru a adresa întrebări. În schimb, puteți folosi adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Vă aștept întrebările pe această adresă de e-mail. Marius, dau și referința pentru cei care sunt interesați să citească această pildă. Este vorba de Matei, capitolul 13, e vorba de pilda neghinei. Telespectatorul nostru ne întreabă: cum putem identifica neghina din pilda Mântuitorului?
Dacă mergem în Matei 13, unde avem de a face cu pilda aceasta, aici găsim foarte clar ideea la explicație. Adică hai să mergem la pildă. Pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul asemănat neghină între greu și a plecat. Când au răsărit firele de greu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina, mă rog, și robii stăpâni au venit așa și le-a spus. Când a spus să mulgem neghina, a spus lăsați-o până la seceriș. La explicația pildei, Domnul Hristos spune că acei robi sunt îngerii. Noi nu putem identifica neghina, noi oamenii. Asta este o discuție între Hristos și îngeri. Și acum vreau să fiu bineînțeles la ce mă refer. Nu vorbim despre păcatele vizibile din poporul lui Dumnezeu, că sunt oameni care comit anumite acte în mod vizibil. Există disciplina bisericească, o avem și în Noul Testament, da, sunt anumite reglementări, când cineva nu mai vrea să trăiască în conformitate cu Scriptura, atunci este dat afară din biserică, adică îi se retrage calitatea de membru. Însă vorbim de păcatele necunoscute. Noi nu suntem chemați să depistăm neghina. Care ar fi neghină și să ne facem idei? Asta e treaba lui Dumnezeu. Pentru că sunt persoane care au anumite, o viață dublă, păcate ascunse, care sunt neghină și care sunt ascunse până la vremea sfârșitului. Atunci Dumnezeu va face treaba aceasta. Dar nici măcar aceasta nu trebuie să fie preocuparea mea. Care ar fi neghina? Trebuie să mă gândesc dacă eu însumi cumva nu sunt neghină, să fiu preocupat pentru viața mea. De aceea noi oameni nu putem depista acest lucru. Lăsăm pe Dumnezeu să-și facă treaba lui.
Marius, am primit o întrebare pe e-mail care de fapt nu e întrebare, este doar un text biblic. De fapt, sunt trei texte biblice din Levitic 27. Eu îți citesc versetele de la 11 la 13, dar nu există o întrebare concretă. Poate ne-ar ajuta cumva să înțelegem și contextul și poate înțelegi tu mai bine la ce s-ar putea referi telespectatorul sau ascultătorul nostru. Dacă este vorba de dobitoacele necurate, care nu pot fi aduse ca jertfă Domnului, să aducă dobitocul la preot, care va aduce prețuirea după cum va fi bun sau rău și va rămâne la prețuirea preotului. Dacă vrea să-l răscumpere, să mai adauge o cincime la prețuirea lui.
Este, mă rog, clar că întrebarea pe care eu înțeleg aici este, domnule, ce caută un dobitoc necurat în contextul templului, că vorbim de preot. Pentru că noi știm că la toate jertfele erau animale curate, găsim chiar în Levitic, în capitolul 11, distinție curat-necurat, ce să mânci, ce să nu mănânci și ce caut aici. Da, trebuie să ne amintim că sunt și animale de povară. Cai, măgari, catâri, ori acești oameni când cărau ceva, cărau cu aceste animale. Și în momentul în care aducea un astfel de animal, era folosit de către preoți pentru povară, cărau fel de fel de lucruri, adică vă dați seama că nu se punea problema consumului, de aceea nu găsim alte, cum ar fi porcul, nu găsim la evrei, că porcul nu este de povară, nu-ți folosește la nimic. Astăzi oamenii îl consumă, dar el nu e de consumat și nu este de povară să-l poți să
eu știu, să car cu el, eu știu, paie de la câmp sau, eu știu, altceva, lemne. N-ai, nu faci treaba aceasta, dar un cal, un măgar, se poate. Și cred că la acest animal de povară se referă aici Scriptura.
Următoarea întrebare are legătură cu experiența lui Avram și a lui Lot. Își citesc întrebarea exact așa cum a venit. Avram și Lot după mult timp împreună se despart ca să nu se mai întâlnească niciodată, deși după ieșirea lui din Sodoma, dacă Lot l-ar fi căutat pe Avram, poate că situația lui era alta, dar se pare că nici Avram nu s-a interesat de soarta lui Lot.
Eu n-aș spune chiar așa. De ce? În primul rând, n-a trecut foarte mulți ani de la momentul despărțirii lor, în urma certei dintre slujitorii lor, și momentul când Dumnezeu se hotărăște să pedepsească Sodoma. Nu. Din contră, Adam chiar a dat dovadă de așa de smerenie atunci când l-a lăsat pe Lot să aleagă, deși Lot era mai tânăr și totdeauna cel mai în vârstă are prioritate, și Avram era liderul acolo. Lot nu era nici măcar copilul său, era nepotul său. Și un alt element care mi se pare semnificativ, să nu uităm totuși de mijlocirea lui Avram. Adică dacă nici Avram l-a mijlocit pentru Lot, să nu uităm că începând de la un număr foarte mare de la 100 de oameni, de 50, Avram a adus la 10, de la 50, adică măcar el și familia sa. Vorbim de Lot, soția sa, și avea 4 fete cu ginerii, înseamnă 10 inși, pentru că știa de unde știa Avram până unde să negocie, adică să mijlocească până la 10 inși. De unde avea informația? Că n-aveau telefoane. Înseamnă că a existat o comunicare între ei. Știind că are 4 fete, știind că 2 sunt căsătorite, deci erau 2 fete cu ginerii, 4, Lot cu soția și cu cele 2 fete care locuiau, erau 10. Nu, 8, pardon. El până la 10. Adică era totuși un drum până aici, da? În contextul ăsta, cred că există comunicare, deși nu e înregistrat în Scriptură, da? E, treaba aceasta este foarte importantă. Dacă avem în vedere și slujitorii pe care avea Lot, să nu uităm atunci când Sodoma a fost cucerită și Lot a fost luat prizonier, care este până acest moment. Cine l-a scăpat pe Lot? Avram. Dacă au fost 5 contra 8, păi n-au reușit 5 împărați să facă ce a făcut Avram singur. Nu cred că îl putem acuza prea aveam că a fost dezinteresat de aceste lucruri, dar Scriptura nu s-a preocupat de acest timp și de comunicările care nu aveau o relevanță atât de mare la nivelul revelației lui Dumnezeu. Așa, sunt multe lucruri care nu s-au scris.
Marius, un text din cartea profetului Isaia, capitolul 34, cu versetul 14. Fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și țapii păroși se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuința, și partea asta ne interesează, năluca nopții, și își va găsi un loc de odihnă. Suntem întrebați cine este năluca nopții? Isaia 34:14.
Da, este în Luca nopții 14, în limba ebraică este Lilith, în limba ebraică, și sunt diferite concepții aici. Ca traducere din lexicoane, poate fi fantomă, e și bufniță, da, este, da, bufnița în Luca nopții. Unii au mers pe ideea, chiar și în iudaism întâlnim această idee, că Lilith a fost prima soție a lui Adam. Dar era foarte capricioasă, foarte rotăcioasă, și Dumnezeu a izgonit-o și a creat-o pe Eva lui Adam, care era una mult mai supusă și mult mai, deși nu prea vedeam noi că tot singura a luat decizie Eva la un moment dat când a comunicat cu... Și ea apoi s-a retras și a făcut foarte mulți copii, numai că Dumnezeu i-a răpit copiii aceia pe care i-a făcut Lilith. I-a răpit și de atunci a omorat copii. Și umbla prin noaptea prin cetăți, erau zone și omora copii. În acest context, unii interpreți merg pe ideea că aici Lilith se traduce mai ales dacă vorbim de fiara din pustie, se vor întâlni cu câini sălbatici și țapii păroși, vor cheamă pe alții, acolo își va avea locuința năluca nopții, adică Lilith, și își va zice acolo locuința. Vorbim de faptul că Dumnezeu va pusti. Nu, pur și simplu aici are sens de bufniță. Cel puțin mare parte traducătorii când merg pe Lilith e și sensul de bufniță. Acolo, practic, sunt, dacă observăm, sunt animale necurate aici, tot e necurat. Fiare din pustie,
câini sălbatici, mai sunt țapii păruși care sunt curate, deci, da, oricum erau sălbatici, da? Și țapul din pustie care aducea spre țapul pentru Azazel, adică tot ideea de rău, care e pentru ce rău, buvnița care este animal necurat, totul devine o locuință a necurăției, practic. În acest context, nu susțin ideea de nălucă, o chestie fantomatică, prima soție a lui. Sunt și tablouri cu Lily, și filme făcute, am înțeles, am dat pe internet să văd despre ce vorba și sunt lucruri foarte interesante, dar în niciun caz nu cred. Adică trebuie să avem în vedere sensul sincronic, ce a vrut Isaia să spună prin Lilith, nu ce vor, eu știu, ce spun mai târziu iudeii sau, eu știu, interpretii moderni.
Tot în aceeași carte, la capitolul 14, că tot o întrebare apropiată, asemănătoare, avem versetul 29, nu te bucura țara filistenilor, că s-a frânt toiagul care te lovea, căci din rădăcina șarpului va ieși un bazilisc și rodul lui va fi un balaur zburător. Cine este acest balaur zburător? Să știi că nu am pus eu, n-am alăturat eu întrebările, ci asta este ordinea în care ele ne-au venit și de aceea ți le-am pus împreună. Te rog.
Da, e interesant că acest balaur zburător, cuvântul balaur se referă la șarpe, clar. Noi când avem în minte ideea de balaur, ne gândim la un dragon, dar însuși cuvântul dragon vine de la dracon din greacă, ce înseamnă șarpe. Unde spune Dumnezeu șarpele cel vechi este dracon. De acolo avem în română cuvântul drac sau dragon, au aceeași sursă, același cuvânt la origine, da? Dracon în limba greacă, tradus cu balaur. Uh-huh. Balaur, mă rog, asta este. Și asta se mai întâmplă, șerpii mari, pitonii, anaconda, boa, sunt numiți balauri, pentru că sunt foarte mari, ei înghit și omul, vă dați seama, animale mari le înghit. În acest context, ideea de zburător aici preocupă, de cum, ce înseamnă treaba aceasta? Și ne începem Geneza. Când Dumnezeu îl blestemă pe șarpe, să mănânci țărână. Cerul s-ar avea acel blestem ca o consecință a ispitirii, înseamnă că până atunci șarpele nu se tăra, înseamnă că până atunci șarpele avea alt mijloc de locomoție, nu se tăra. Și avem, suntem cumva mirați că sunt foarte multe imagini mitologice în toate zonele Pământului unde întâlnim ideea de dragon, de balauri zburători. Fie vorbim de un șarpe cu picioare și cu aripi, fie vorbim chiar de, așa cum, cu trup, așa, da, zburători. De unde sunt aceste imagini este foarte interesant de dezbătut. Dar clar că vorbim de imagini, reminiscențe ale acestei imagini biblice. Da? Simbolul răului. Deși cel puțin în Orient găsim și dragon buni, adică în general dragonul este sursa înțelepciunii pentru mulți. Ideea de cunoaștere, da, din Geneza, că cumva Lucifer a dus cunoașterea omului, nu Dumnezeu, da? Și aici sunt multe lucruri. Da. Dar aici, foarte simplu, poate fi și un șarpe care sare. De exemplu, să știi că mamba negru e un șarpe care poate sări la distanță câțiva metri să te atace. Adică, ce înseamnă zburător? Sare din copac în copac sau zboară are aripi? Că zburătorul nu înseamnă neapărat cu aripi. Da, este greu de spus despre ce vorba aici. Că dacă ar fi vorba despre un dragon cu aripi, un șarpe cu aripi, atunci blestemul lui Dumnezeu din Geneza nu s-a împlinit până la Isaia, e complicat.
Dragi prieteni, nu uitați, urmăriți o emisiune înregistrată, puteți folosi doar adresa de e-mail în această situație, florin.matei@speranțatv.ro. Puteți scrie la această adresă de e-mail întrebările dumneavoastră, iar noi vom încerca aici să le punem în discuție. Marius Matei 24, cu versetul 46, ar merge și 45, pentru că aici este vorba de o imagine pe care Mântuitorul o creează. Eu citesc și 45, care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Nu avem o întrebare punctuală, ci doar ar fi nevoie de un comentariu. Cum am putea înțelege cât mai bine aceste două versete împreună?
Este imaginea unei case în care erau și robi și erau robi, unii robi pus peste alți robi, responsabili. Gândiți-vă la Iosif, era rob sau sclav, cum putem spune, și ajunge administrator în casa lui Potifar, ajunge chiar și la casa lui Faraon, ajunge al doilea pe Faraon, dar avea, atenție, încă statutul ia de sclav, adică el era adus ca sclav acolo, da? Găsim până mai târziu, Seneca, de exemplu, era sclav, dar era un mare filozof. Da, adică erau oameni totuși cu înțelepciune și deau, dar erau ca învățători într-o casă și, dar sclavul de atunci nu era așa cum era sclavul pe secolul XIX-lea. Biciuiți făcut, nu, vorbim despre mai, niște zilieri mai degrabă decât sclavi. Cam așa este imaginea de zilieri. Noi avem o imagine cumva distorsionată despre sclavie prin prisma sclaviei oarecum mai moderne. Și asta este, mă rog, ne-a alterat. Și în acest context, Hristos folosește această imagine pentru a arăta care este starea bisericii. Adică în biserică suntem toți slujitorii Domnului, același cuvânt, dulos, slujitor, da, sau sclav. Și unii sunt responsabili peste alții în biserică. Dacă nu dai hrana la vremea potrivită, tu ca responsabil, pot fi păstorii, pot fi prezbiterii, pot fi diaconii, tot ce înseamnă responsabil în biserică, și nu dai hrană potrivită, bună, și la vremea potrivită. Gândiți, da, Dumnezeu, până vine Hristos, las că mai e. Și nu doar că nu dai hrană, dar încep să-i bați pe aceia, dacă, nu știu dacă aici este imaginea, în altă parte este imaginea,
pildă.
Da, în altă evanghelie, în Luca, dacă mă înșel, încep să fii și aspru. De ce? Eu sunt șef, m-ar să vădmi stăpânul aici. Nu, și ideea de responsabilitate și de veghere, că e ideea că nu știți când va veni fiul omului, ești pus rob peste azi, robi. Fii atent ce hrană le dai și le dai la timp, pentru că Hristos poate veni oricând.
Matei 25 cu versetul 30, dar aceeași idee apare și în Matei 24 cu 51. Eu citesc textul la care a făcut trimitere telespectatorul, ascultătorul nostru. Versetul 30 are legătură cu pilda talanților. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Unde este acest întuneric de afară, la ce se referă și de ce această legătură cu plânsul și scrâșnirea dinților?
Păi dacă ne uităm în limbajul biblic, nu vorbim de un loc, ci vorbim de o stare, vorbim de o decizie a lui Dumnezeu. A fi afară înseamnă să nu fii în casa unde este Dumnezeu, da? Că vorbim despre nunta mirelui, că vorbim despre această imagine și unde nu este Hristos, care este lumina lumii, acolo este întuneric. Da, în acest context, a nu fi cu Hristos, a nu avea parte de mântuire, acolo este întuneric, este plânsul și scânia de... Sunt imagini care arată regretul și chinul, dar mai mult regretul și pur și simplu îți dai seama ce ai pierdut în acest context. De aceea, acest rob netrebnic care a fost privilegiat de stăpân și a primit talent, a făcut parte din, să spunem, din poporul lui Dumnezeu, dar prin comoditate și prin neimplicare, prin neascultare, pentru că era temător, a ajuns să fie în categoria celor netrebnici și este exprimea ideea regretului. Dar nu este neapărat un întuneric ceva, poate fi fizic, nu. Vorbim de întuneric spiritual și unde nu e Dumnezeu.
Marius, să-ți adresez o întrebare pe care am mai pus-o în această emisiune. Aici e ca o curiozitate cum ne organizăm noi. Prima întrebare legată de iad a avut de-a face cu un telespectator care ne-a scris după emisiunea din 28 ianuarie, iar acum avem aceeași întrebare pusă de o altă persoană pe data de 4 februarie ne-a adresat-o în preajma datei respective, are legătură cu emisiunea de-a noastră. Există raiul și iadul acum, la momentul acesta?
Nu. Nu există. Cel puțin iadul nu există. Când vorbim despre rai, dacă vorbim despre locul unde este Dumnezeu, da, putem spune că unde e Dumnezeu, acolo e raiul. Da, unde este, cum spune Hristos, în casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Acolo și acolo este raiul. Însă atunci când vorbim despre iad, el nu există. Iadul va fi, dar nu este încă.
Marius, 5 minute mai avem din emisiunea noastră. Merg în Matei capitolul 12 de data aceasta. Nu e, este tot la fel, e un calup de texte de la 38 până la 45, Matei 12. Suntem întrebați ce înseamnă și la ce face trimitere semnul prorocului Iona?
Păi Domnul Hristos explică că și după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului sau ale peștelui, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Acum, asta este tipologie. Se numește relație tipologică. Iona a făcut acest lucru și Hristos a stat și a înviat și cumva aceeași imagine. Însă, acum sunt discuții... A stat Hristos 33 nopți? Nu, e doar imaginea luată ca ansamblu. Pentru că Hristos a stat doar 3 zile, dar 2 nopți. A stat
la evrei se punea ziua, chiar dacă apucai o oră din ea, se punea toată ziua. A murit vineri după amiaza, pui și ziua de vineri, așa puneau evrei. Apoi o noapte, vine spre sâmbătă, ai apucat ziua de sâmbătă, a doua zi, ai pui noaptea, a doua noapte și duminica dimineața a înviat. Deci trei zile și două nopți, am putea spune. Dar Iisus preia această imagine pentru a crea tipologia cu Iona. Este o gândire evrească aici, nu una grecească în matematică. De aceea nu trebuie să acuzăm de, eu știu, infidelitate sau de lipsă de acuratețe. Nu, e ideea de tipologie că Iona a predicat cetății din Nive și s-a pocăit cetatea din Nive. Au văzut poate semnul, cine știe, acidul din stomacul balenei a fost... și a dat amprentă și l-a crezut cetatea și s-au pocăit toți din cetate, dar Hristos spune, dom'le, aștept, după înviere nu s-au pocăit, doar puțini au fost. Asta este foarte interesant, adică Ninive este mai puțin vinovată decât cetatea, mă rog, sau cetățile din Israel.
Marius, o întrebare are legătură cu păcatul pe care nu-l putem birui, cu care noi ne luptăm. E de fapt o mărturie, citesc exact așa cum am primit. Port în inima mea o tristețe, o suferință. Am venit de curând la Domnul, l-am rugat să mă schimbe, să-mi schimbe inima, mă predau în fiecare zi lui, însă tot greșesc. Și asta îmi produce amărăciune. Ce am de făcut? Ce ar trebui să fac?
Este un text foarte frumos în prima epistolă a lui Ioan, vreau să-l citesc, spune așa Ioan: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Aceste versete nu încurajează păcatul neapărat, ci aduc speranță, pentru că trebuie să înțelegem că sunt două tipuri de păcate în viața noastră. Sunt păcate accidentale, care vin din neputința noastră, și păcate care ne plac în mod deosebit și la care ține foarte mult și la care nu vrem să ne renunțăm. Și Hristos spune, cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dacă nu trăiești în păcat și doar un accident, nu ești robul păcatului. În același fel, Hristos ne dă putere. El, spune Pavel, lucrează în viața noastră și voința și înfăptuirea. Sfințirea este un proces îndelungat, de o viață întreagă. Să așteptăm. E nevoie de consecvență în relația cu Dumnezeu, e nevoie de studiu consecvent în fiecare zi, e nevoie să facem aceste lucruri zilnic și eu sunt convins că o comunicare din ce în ce mai profundă și permanentă cu Hristos ne ajută să ne schimbăm, dar nu ne concentrăm pe bube și pe răni. Ne concentrăm pe boala din noi, care e păcatul. Dom'le, îl iubesc pe Dumnezeu de ajuns? Îl iubesc pe Hristos de ajuns? Cu cât crește mai mult dragostea noastră față de Dumnezeu, cu atât și dragostea față de păcat se diminuează, pentru că nu vrem să rănim pe Dumnezeu. Doar atunci când suntem conștienți că păcatul nostru îl rănește pe Dumnezeu, atunci ne dăm seama de urițenia păcatului.
Marius, profit de fiecare minut, așa că îți mai adresez o întrebare. Geneza capitolul 3 cu versetul 15: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânței. Aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. La ce se referă această ultimă parte a versetului? În mod deosebit îi vei zdrobi călcâiul.
Păi dacă vorbim despre femeie ca simbolul bisericii, pentru că nu doar Eva aici, clar. Vorbim despre faptul că lupta cu satana, cu păcatul, a creat destul de multe probleme poporul Dumnezeu. Vorbim de persecuții, vorbim de și chiar păcatele pe care le întâlnim în viața noastră, create și de noi, dar și de Lucifer, presiunea asupra noastră, și este o zdrobire a noastră. Ne gândim numai la moartea Domnului Hristos pentru, tocmai pentru acest lucru, să rezolve problema păcatului, nu a fost ușor și e o luptă destul de complicată.
Marius, să-ți mulțumesc mult! Mă bucur că ne-ai putut ajuta și în această ocazie să răspundem la toate aceste întrebări.
Mă bucur!
Dragi prieteni, nu uitați, puteți folosi cu încredere adresa de e-mail, noi vă așteptăm acolo întrebările. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune!